9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Premijer Vučić danas upućuje poziv predsjedništvu Bosne i Hercegovine da poseti Srbiju u bilo kom trenutku. Parlament Republike Srpske počinje raspravu o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Grčki poslanici imaju rok do sutra uveče da usvoje predlog sporazuma koji je postignut u Briselu. Počinje Drinska regata. U kvalifikacijama za Ligu šampiona fudbaleri Partizana dočekuju gruzijski Dila Gori. U Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu i u Beogradu 21 stepen. Posle promenljivo oblačnog jutra, dan sunčan, temperatura do 30 stepeni.
Nakon napada na komemoraciju u Srebrenici, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će danas pozvati tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u posetu u Beogradu ili bilo kojem gradu u Srbiji. On je za našu televiziju izjavio da prihvata izmjenjenje bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića, koji mu je, kako je rekao, Vučić garantovao bezbednost u Srebrenici.
On mi je garantovao bezbednost. On mi je to garantovao nekoliko dana pre toga. Bakir se pravio da me ne vidi. Nije došao ni da se rukuje sa mnom. Neki su mi muslimani rekli, hteli su te obore na zemlju da budeš ponižen. Ja sam zato išao uzdignute glave i hteo sam da im pokažem da ću glavu da pognem tamo gde je to mesto i gde je to moja obaveza, što sam učinio nekoliko sekundi ranije pred spomenikom žrtvama srebreničkim, ali da to neću da uradim pred kamenicama, pred onima koji urlaju Allahu Ekber i nadiru sa svih strana. I nisam uradio to. Mislim da Srbiju nisam osramotio. Razni kreteni neće moći da unište budućnost Balkana. Srbija je na sigurnom putu.
U međuvremenu Izetbegović je odbacio tvrdnje da on i njemu bliski ljudi stoje iza napada u Potočarima. On je rekao i da je u Vučiću video nadu da se odnosi na Balkanu poprave. Beogradska i Sarajevska štampa ranije je prenela da je glavni napadač na premijera Vučića u Potočarima bio jedan visoki funkcioner Izetbegovićeve SDA.
Za sada niko nije uhapšen zbog napada u Potočarima. Savet ministara Bosne i Hercegovine zatražio od MUP-a da u roku od 7 dana razjasni kako je došlo do napada, dok je policija Republike Srpske najavila da će podneti prijavu protiv NN lica zbog, kako navode, podstrekavanja na ubistvo. Predsedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je za List Danas da ne veruje da je napad bio organizovan, a kao najveće krivca označio je Agenciju za istrage i zaštitu, koja u Potočare nije poslala specijalne jedinice policije. O napadu na premijera Vučića biće reči i danas u Srebrenici, gde će zasedati Organizacioni odbor za obeležavanje 20. godišnjice zločina.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je napad na Aleksandra Vučića u Potočarima napad na srpske vrednosti i institucije i pokušaj da se Srbima pripiše kolektivna krivica. Dodik je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da je do toga doveo pokušaj Bošnjaka da u političkom smislu komercijalizuju žrtve u Srebrenici.
Drugi put za 4 godine poslanici Skupštine Republike Srpske razmatraće predlog predsjednika Milorada Dodika o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Banja Luci tvrde da se referendumom ne narušava Dejtonski sporazum, a poslanici najavljuju podršku tom predlogu. U opozicionom SDS-u kažu da je važno objasniti šta posle referenduma. Za Vesti u 9 javlja novinar Radio Televizije Republike Srpske Darko Đurić.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković rekao je da očekuje da ova sjednica prođe bez većih problema i da se pitanje referenduma o ukidanju suda i tužilaštva nađu pred građanima Srpske.
A kad se građani izjasne i medija da prejudiciram, da kažem ishod referenduma, ali zaočekivati je bar po raspoloženju svih građana u entitetu Republika Srpska da nisu zadovoljni radom tih pravosudnih institucija, onda zaista to se mora uvažavati i u samoj Bosni i Hercegovini i od strane međunarodne zajednice.
Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da ova stranka nije protiv referenduma i navodi da ako do referenduma i dođe, najvažnije pitanje je šta nakon toga.
Predlagač treba da objasni na koji način će provesti volju građana izraženu na referendumu, jer sad je već jasno da većina građana Republike Srpske smatra da su sud i tužilaštvo pokazali pristrasnost i da nisu tretirali sve zločince i sve zločine na isti način.
Posebnu sjednicu Narodne skupštine Srpske na kojoj bi trebalo da bude reaktivirana odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH naišla je na brojna osporavanja evropskih zvaničnika. Osim Jean-Eric Paquet-a koji se protivi održavanju referenduma, identično mišljenje ima i visoki predstavnik za BiH Valentin Incko koji je također protiv održavanja referenduma.
Hrvatska je pozvala sve članice NATO-a da učestvuju u Zagrebu 4. avgusta na paradi povodom 20. godišnjice Oluje. Kako pišu Večernje novosti, poziv su prihvatile vojske Nemačke i Velike Britanije. Šef diplomatije Ivica Dačić ranije je izjavio da će Srbija sa pažnjom pratiti koje će zemlje poslati vojsku na paradu u Zagreb i da će njihovo učešće smatrati antisrpskim stavom.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Victoria Nuland razgovarat će u Beogradu sa najvišim državnim zvaničnicima o pregovorima sa Prištinom i energetici. Nulandova je prethodno boravila u Prištini, Skoplju i Dubrovniku, odakle je zemljama jugoistočne Evrope poručila da bi trebalo da ulože dodatne napore u demokratskim reformama. Poset u Beogradu započinje i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz.
Dvojica od petorice osumnjičenih za pripremu terorističkog napada kod jezera Badovac na Kosovu pripadnici su ekstremističke grupe Islamska država i tokom 2013. i 2014. godine bili su u ratnoj zoni u Siriji, prenose prištinski mediji. Snabdevanje vodom za deo građana Prištine, Gračanice i okolnih sela bilo je obustavljeno zbog sumnje da su petorica uhapšenih planirala da zatruju vodu u jezeru Badovac.
U Mađarskoj se nastavljaju radovi na izgradnji ograde na granici sa Srbijom. Budimpešta saopštava da je na taj potez primorana, jer je u Mađarsku ove godine ilegalno ušlo oko 80.000 migranata. Istovremeno, pokrajinska vlada ponovo je pozvala opštine Suboticu i Kanjižu da razmotre uvođenje vanredne situacije. Predsjednik opštine Kanjiža Robert Lacka objašnjava da još nema potrebe za uvođenjem vanredne situacije, već da je toj opštini potrebna vanredna pomoć. U Kanjižu dnevno stigne više od 1000 migranata, kaže Lacka.
Samo oko 1000 ljudi stiže autobusima. Svako večer od 5 sati dosta toga dobijamo iz readmisije sa mađarske granice, što je otprilike 30 do 60 ljudi dnevno. Imamo dosta povratnika, tako reći, koji u toku noći nisu uspjeli da pređu zelenu granicu i oni se normalno svi skupljaju našim parkovima u centru grada. Ako bi se dobili sredstva koja su nam evo sad već u zadnjim danima obećana i od strane pokrajinske vlade i isto tako republičke vlade, da bismo ta sredstva što brže mogli i efikasnije da utrošimo na saniranje situacije koja je drastično pogoršena u zadnje vrijeme. Mi jednostavno financijski ne možemo više da održimo red, čistoću u našem centru, da kažemo. Mi u ovom momentu više zelene površine u Kanjiži nemamo.
Priliv migranata očekuju i u opštini Zaječar. Predsjednik Skupštine opštine tog grada, Saša Mirković, kaže da se razmatra uvođenje vanredne situacije, pošto 30 do 40 hiljada ljudi iz Bugarske čeka da uđe u Srbiju.
Veliki je pojas, 73 km državne granice postoji na teritoriji opštine Zaječar i to je ono što mora da se predupredi. Azilanti koji pređu i prijave se u policijsku upravu, to je na kraju krajeva i legalan postupak, ali ima onih koji nemaju kod sebe dokumenta i ne znamo ko su ti ljudi. Popunili su sve zaječarske hotele, znači sav smeštajni kapacitet je pun i svi oni traže azil. Po meni je rešenje da Ministarstvo unutrašnjih poslova formira mobilne timove koji će izaći na teren i bukvalno sve njih slikati, napraviti kartoteku o tim ljudima koji na neki način prolaze kroz taj zeleni talas.
Mirković najavljuje da će danas i sutra o problemu migranata razgovarati sa predstavnicima vlade.
Prema podacima Centra za pomoć tražiocima azila, u Srbiju je do sada ušlo oko 44.000 migranata. Radoš Đurović iz tog centra kaže za Vesti u 9 da se pored podizanja ograde u Mađarskoj neće smanjiti priliv migranata u Srbiji, jer smo posljednja zemlja pre ulaska u Schengen zonu.
Ljudima će trebati vremena da promene rutu ili da pokušaju da je promene, ali ponavljam da će jedan veliki broj njih za to vreme dok ne nađe alternativu ostajati u Srbiji i isto tako će pokušavati preko tog novog zida da prođe. Podsjetiću da ni zidovi u Grčkoj ni u Bugarskoj nisu zaustavili ljude i prosto interkontinentalnu migraciju nije moguće zaustaviti zidom. svakodnevno u našu zemlju ulaze stotine ljudi. Ono što se postavlja kao pitanje jeste koliko je efikasan ukoliko Mađarska dužna da svima obezbedi da mogu da uđu i da zatraže azil, što je njena obaveza po Šengenu, po konvenciju statusa izbeglica i po evropskim direktivama. Ukoliko se Mađarska bude dalje pridržavala tog principa, za zbog ništa neće moći da se spreči. Imajući u vidu da će ljudi moći i na sljedeći prelaz da pokušaju da uđu, a da je Mađarska dužna da ih u svojoj zemlji brini i obradi azilni dah. Tek onda ona može da ih vrati u Srbiju.
Istovremeno sa rastom broja migranata povećava se broj građana Srbije koji traže azil u zemljama Zapadne Evrope. I dalje najviše naših građana azil traži u Nemačkoj. Srbija se po broju podnetih zahteva za azil u toj zemlji našla na trećem mestu odmah iza Sirije i Albanije. Podaci su Nemačke službe za migracije.
9:11. Grčkoj drami izgleda nema još kraja. Iako je postignut dogovor sa Briselom, banke u toj zemlji su i dalje zatvorene i to najverovatnije do sutra. Posle postizanja dogovora, premijer Aleksis Cipras suočava se sa velikom bitkom kod kuće. On bi do sutra uveče trebalo da dobije podršku 300 poslanika grčkog parlamenta, kako bi Atina dobila treći paket financijske pomoći od 86 milijardi evra. Iz Atine, za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Svaki od njih će se direktno izjasniti da li prihvata ili ne novi paket mera posle javne rasprave koje će prethoditi i obraćanje premijera. Čitava skupštinska procedura izglasavanja važnog akta koji će Atinu vratiti u život trebalo bi da bude okončana sutra do ponoći. S obzirom na to da su nove mere već podržali lideri opozicionih partija Nove demokratije, Reke i Pasoka, nema sumnje da će novi zakon s više reformskih mera proći u Skupštini, odnosno dobiti podršku većine poslanika, čime će i formalno Grexit za zemlju biti prošlost. Međutim, premijera u ovom trenutku najviše brine stav poslanika iz vladajuće radikalne levice Sirize. Naime, poznato je da je Aleksis Cipras bio suočen s opozicijom u svojoj partiji poslednjih meseci, koja mu je zamerala preveliku popustljivost prema zahtevima poverilaca. Da je u pitanju ozbiljno neslaganje pokazalo se i prilikom izjašnjavanja poslanika o predlogu mera koji je vlada uputila Briselu pre 3 dana, kada je od 149 poslanika Sirize 17 bilo protiv toga i 2 ministra. Mediji prenose da se broj poslanika nezadovoljnih paketom i Sirize sa 17 popeo na 35, što lideru partije predstavlja još teži teret. Ukoliko ne dobije podršku poslanika svoje partije, Aleksis Cipras će se najverovatnije odlučiti na rekonstrukciju kabineta, što mu zakon dozvoljava, s tim što bi istovremeno to značilo da Grčku u najskorije vreme očekuju još jedni vanredni parlamentarni izbori.
A dogovorom izgleda nisu zadovoljni ni građani u Atini. Oko 500 njih okupilo se u centru grada, protestovalo je zbog dogovora sa kreditorima i palili su zastave Sirize. Sindikat zaposlenih u državnoj službi najavio je 24-časovni štrajk ispred parlamenta u Atini. Inače, to će biti prvi štrajk zaposlenih u državnoj službi od izborne pobede Sirize Aleksisa Ciprasa.
Iran i 6 svetskih sila postigli su sporazum o nuklearnom programu te zemlje, javlja agencija Reuters. Očekuje se da će šefovi diplomatija Irana i Evropske unije pročitati zajedničku izjavu u sedištu Ujedinjenih nacija u Beču. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Istorijski sporazum Irana i svetskih sila omogućava inspektorima Ujedinjenih nacija da imaju pristup svim spornim iranskim postrojenjima, uključujući i vojna. O tome bi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija mogla da bude usvojena posebna rezolucija do kraja meseca. To znači i da bi se ograničenje iranskog nuklearnog programa i ublažavanje sankcija Teheranu primenjivalo od prve polovine 2016. godine. Nigerijske vlasti sumnjaju da su pripadnici grupe Boko Haram odgovorni za smrt nekoliko desetina ljudi i spaljivanje njihovih domova u 2 sela na severoistoku države Borno. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za taj napad, ali po načinu na koji je izveden, sve ukazuje da je reč o ekstremistima koji su do sada ubili hiljade ljudi tokom višemesečne pobune u tom kraju. Meksička vlada ponudila je nagradu od 3,8 miliona dolara za hvatanje odbeglog narkobosa Joaquina Guzmana. Prethodno je otpustila zatvorske zvaničnike zbog osnovanih sumnji da su mu stražari pomogli da pobegne. Guzman je nestao iz svoje ćelije u subotu, iako je nosio narukvicu za praćenje, a postojale su i kamere koje su ga snimale 24 sata dnevno. To je njegovo drugo bekstvo od 2001. godine, što mnogi vide kao udarac na meksičkog predsjednika Enriquea Peña Nietu i bacanje senke na njegovu aktuelnu državnu posjetu Francuskoj.
9 sati 15 minuta slušate Radio Beograd 1. Nakon što je 31. oktobar određen kao rok do kada bi trebalo da budu privatizovani mediji u vlasništvu države i lokalnih samouprava, u Beogradu je pokrenuta neobična inicijativa za kupovinu Studija B. Grupa Beograđana osnovala je zadrugu za javno informisanje Plan B, a namera je da na licitaciji kupe tu gradsku televiziju. Članovi zadruge su ravnopravni sa ulogom od 1000 dinara. Sa nama je jedan od osnivača zadruge Aleksandar Ćimović. Gospodine Ćimoviću, rekli ste da je ideja da se Studio B zaštiti od daljeg propadanja, a istovremeno da građani shvate da mogu da upravljaju ovom gradskom kućom televizijskom. Koliko je zainteresovanih i koliko građana se do sada priključilo Planu B?
Za sada je ta podrška iskazana uglavnom na našoj stranici. Mislim da je neki broj preko 4000 ljudi, mislim na Facebook stranicu, odakle je sve to počelo. Sa ovim što smo mi krenuli po 1000 dinara, nekom matematikom trebalo bi 60.000 ljudi. Zadruga može da ima i donacije, tako da računamo i na to. Zapravo ćemo iskoristiti sva sredstva koja su nam dozvoljena da na taj način skupimo i dovoljan novac za učestvovanje na licitaciji.
Da li ste o ovoj inicijativi razgovarali sa nekim sa Studija B?
Nezvaničnih nekih kontakata je bilo, ali zvanično zapravo i ne. Pretpostavljam da neki pojedinci podržavaju ovu stvar, ali zapravo nikakvih zvaničnih razgovora nije bilo.
Koliko je uopšte moguće ovakvu inicijativu odvojiti od politike?
Moguće je, mi smo potpuno obični ljudi koji su eto prosto u jednom trenutku dobili neku injekciju samopouznanja da ipak neko mora da uradi jednu ovakvu stvar, jer važno je zaštititi svoj medij na koji smo navikli i koji nam je na neki način bio svetionik sve ove vreme. Zapravo tu mislim na i neka pređašnja vremena kada su stvari bile još bolje i stvari koje pamtimo i ljude koje pamtimo poput Duška Radovića, Đoki Veštice, Slobe Konjovića koji je organizovao jedan sjajan koncept. Na osnivačkoj skupštini upoznali smo i osnivače Studija B koji su nas podržali. Sa svima njima mi mislimo da neku priču buduću usmeravamo u nekom pravom pravcu. Za sada se formira jedno stručno telo koje će voditi računa o tome da ova stvar jednostavno ima veze samo sa onim o čemu pričamo, a svako je dobrodošao kao građanin, a ne kao politički subjekt ili partija.
Hvala vam na uključenju u Vesti od 9. Čuli ste Aleksandra Ćimovića iz Zadruge za javno informisanje Plan B.
A fudbaleri Partizana večeras počinju takmičenje u najelitnijem klubskom takmičenju. U studiju je kolega Željko Stefanović.
Tako je, crno-beli započinje evropsku odiseju utakmicu drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona protiv ekipe Dila Gori iz rodnog mesta Josifa Visarionovića Staljina. Prvak Gruzije već 7 dana na pripremama u Beogradu na stadionu Josinđilića i Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, ali realno ne bi trebalo da bude veća prepreka izabranicima Zorana Milinkovića. Utakmica na stadionu Partizana počinje 20 časova i 45 minuta. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije obezbedila je plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva za igrače do 20 godina, pošto je u Lignanu sa Biadoru savladala Italiju, domaćina šampionata, rezultatom 67-61. Od 16 časova naši mladi košarkaši danas igraju protiv selekcije Belgije, još uvek u takmičenju po grupama. Srpski košarkaš Bobi Marjanović potpisao jednogodišnji ugovor sa jednim od najboljih klubova NBA lige San Antonijom. Američki elektronski mediji shodno svojim izvorima napominju da će dosadašnji centar Crvene zvezde dobiti 2 miliona dolara. Novi uspesi rukometnog sporta ovoga puta na letnjoj univerzijadi u Guangzhou. Muška selekcija osvojila je srebro, pošto je od nje u finalu bio bolji Portugal, 25-21. Devojke su se okitile bronzom posle pobede na Češkom od 23-18. Vaterpolisti su morali da se zadovolje četvrtim mestom, pošto su rano jutro poraženi od Sjedinjenih Američkih Država sa 5-4. Letnja univerzijada u Južnoj Koreji završava se danas.
Hvala bio to kolega Željko Stefanović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Doping u sportu je strogo zabranjen. Kako ga skroz iskoreniti?
kakvu poruku sportisti koji koriste nedozvoljena sredstva šalju onima koji im se dive. Gosti: Nenad Dikić, osnivač antidoping agencije, i Marija Anđelković, sportski nutricionista. Talasanje, utorak od 11.05. Autorke: Snežana Pantović i Tanja Zeljković. Radio Beograd 1. Drinska regata, najstarija turističko-rekreativna manifestacija na toj reci, ove godine održava se po 22. put, počinje danas i traje do nedelje. Obrad Pavlović, predstavnik organizatora, kaže da je pored same plovidbe najavljen i bogat zabavni program.
Sama plovidba traje nekih 3,5 sata, to je nekih 25 km od Peruća, praktično starti u Peruću ispod brane, a cilj je 25 km nizvodno, i to je samo praktično jedan segment celokupne manifestacije. Nama program već počinje danas. Prva aktivnost koja je zakazana za večeras jeste pred takmičenje mladih i pionirskih trubarskih orkestara, i to su praktično kvalifikacije za festival trube u Guči, i onda iz dana u dan imamo raznorazne aktivnosti kojima se trudimo da animiramo naše goste koji ove godine stvarno su dolaze u velikom broju.
Kao i prethodnih ove godine, zaploviće nekoliko pravih splavova od tarskih četinara, ali i stotine čamaca i drugih plovila. Organizatori inače očekuju oko 100.000 posetilaca.
Ovog prepodneva u Nišu je 20 stepeni, u Kragujevcu 21, u Novom Sadu i u Beogradu 23 stepena. Danas prepodne promenljivo oblačno, ostatak dana pretežno sunčan, temperatura do 30 stepeni. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Nenad Celaković, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.